All things are possible. That's right. Only believe. Oh, believe now with me, will you? Amen. Only believe. All things are possible.
Umasa tayo mula sa aklat ni San Marcos. Sa palagay ko ako, nakapili ako ng babasahin kanina at pag-uusapan at dito sa 46 na talata ng 10 kabanata. Tumayo tayo bilang paggalang sa salita. Habang bumabasa tayo, ang salita ay Diyos. Alam nating lahat yan. Kaya tumayo kayo, manumpan ang katapatan na dapat niyong gawin. Tumatayo kayo para magbigay pugay sa watawat kapag ito'y itinataas. Bakit hindi sa salita ng Diyos kapag ito'y binabasa? At nagsidating sila sa Jericho, at habang nililisan nila ang Jericho na kasama ng kanyang mga alagad at ng lubhang maraming mga tao, ang anak ni Timeo, si Bartimeo na isang pulubing bulag, ay nakaupo sa tabi ng daan. At nang marinig niya na yaoy si Jesus na Nazareno, siya'y nagpasimulang magsisigaw at nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya'y pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik. Datapwat siya'y lalong sumisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, laksan mo ang iyong loob, ikaw ay magtindig. Tinatawag kanya, at siya, pagkatapon ng kanyang balabal, ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. At sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Panginoon, natanggapin nawa ang aking paningin. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. At pagdakay, tinanggap niya ang kanyang paningin, at siya'y sumunod kay Jesus sa daan. Manalangin tayo. Dakilang Espiritu Santo, bigyang buhay mo sa amin ang salitang ito ngayong gabi. Sa munting pagsasadula na ito, at nawa makita namin ang eksenang ito na mabigyang buhay muli, at sa paggawa nito, ay magkaroon ng pananampalataya na ang Diyos ay nabubuhay pa rin. At siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Aming hinihiling ito sa pangalan ni Jesus na kanyang sinisintang anak na aming tagapagligtas. Amen. Makakaupo na kayo. Ang paksa natin ngayong gabi ay ang Diyos ay naglaan ng isang kordero. At ngayon, sa umagang ito, tayo nagtatamasa ng isang dakilang panahon habang nakikita natin si Jesus na pumasok ng Jericho. At nalaman natin na may pandak na lalaki roon ng pangalan ay Zacchaeo. Siya ngay umakyat ng puno ng sikomoro at itinago ang sarili niya roon para di siya mahalata. Dahil hindi siya naniniwala na si Jesus ay isang propeta. Pero ang may bahay niya ay isang disipulo ni Jesus. At siya matagal-tagal nang nananalangin para sa kanya. At noong tumapat si Jesus sa ilalim mismo ng puno, huminto siya, tumingala at tinawag siya sa pangalan at nagsabi, bumaba ka, pupunta ako sa bahay kasama mo ngayong araw. At naisip ko na mainam na bagay ngayong gabi rin, na habang nandito tayo, ay ipagpatuloy natin na kasakasama si Jesus. Hiniling natin sa Kanya kaninang umaga na makasama natin, at nais natin kasakasama siya, at kaya magpatuloy tayo kasama siya sa Jericho. Ngayon, sa gabing ito, ang eksena natin nagbukas sa parehong lugar sa Jericho uli, at si Jesus ay nasa bahay ni Zacchaeo noong mga panahong ito. Siya'y kumakain. At malamig na araw yun noon ng Oktubre, at medyo maaga-aga pa noon, at ang hangin ay bumababa mula sa bundok, bumabalot sa Judea, laganap nga ang lamig sa buong dako roon kapag ganung kaaga, lalo na sa panahon na yun ng taon. At ang bansa noong panahon na yun ay kagaya roon sa lumang bansa ngayon, kaya't punong-puno ng mga pulubi, sila'y nagkukumpulan sa mga kanto ng lansangan at nanlilimos. Ako, sa dakong yun ng mga bansa, ang mga lansangan ngay punong-puno ng mga pulubi sa India at o sa Afrika at maraming dako, may mga pulubi pa rin sila, mga pilay, lumpo, bulag, paralitiko at kuminsan Maging yung mga tao na di sila makapagana buhay para sa sarili nila mismo, sila'y nanlilimos at naupo roon kuminsan at matindi ang gutom. Ako, sa India, nakalakad na ako roon sa mga lansangan. May daladala akong pera roon na ibinigay sa akin ng mga tao rito at pinapalit ko yung dolyar sa rupi at sinusubukan ko yung ipamigay. Kinailangan nga nila ng mga sundalo para makaalis ako roon sa lansangan. Ayan nga't dinadagsa nila ako, at may dukhang munting kababaihan na nakahando sa iroon, halos mamatay na sa gutom. May karga-kargang munting sanggol, at grabe ang gutom na yung laman nito ay kitang-kita na nakalaylay na lang sa mga buto, at makikita nyo nga roon, yung pinagdudugtungan ng munting bungo. Tapos, iniaabot nila sa iyo yung sanggol na pinipilit nilang ibigay sa iyo yung sanggol para hindi ito mamatay. Kung kukunin mo ang isang ito, paano naman yung isa? Paano naman itong isa? Paano naman? Oh, grabe! Hayat ikaw, kung makikita nyo yung tinatapon lang natin sa tapunan ng basura rito, hayat mapapakain sana natin yung mga tao roon halos. Hindi nyo lang talaga napagtatanto kung gaanong nakakaluwag ang bansang ito kapag nakita nyo ang iba pa sa mundo na naghihikawas sa gutom at punong-puno ng mga pulubi. At sa araw na ito, sa pagbubukas ng eksena natin, may isang nasumpungan natin na ang lahat ng mga pulubing ito inaroon, kadalasan sa Jericho, sa hilagang pintuang bayan na daanan kapag galing ng Jerusalem. Hindi ganong mayaman ang Jericho, pero ang Jerusalem, yung mga napapabantog na sikat na dako ng templo, at ang mayayaman ay lumilipat lahat sa Jerusalem. At isa yung bantog na glamorosong siyudad. At ang mga tao na mga taga roon ay masasabing mayayaman. At ang mga negosyante at iba pa, kapag papasok sila sa araw, ang mga pulubi may kanya-kanyang pwesto. Nakaugalian na nung araw na alam ng lahat kung saan pupwesto ang bawat isa para humingi ng makakaing tinapay, manlimos, at kinakailangan nilang pumwesto roon ng maaga-aga kapag dumarating ang mga negosyante dahil baka isang pulubi lang sa isang araw ang matutulungan ng negosyante. May isang barya lang ang tinatago-tago niya sa bulsa bago siya lumarga. At ayan nga, noong panahon na yon, ang Roma ang nagahari sa Palestina at ang salapi noong araw ay Romanong denari. At ayan nga, na may munting barya siya, kanya itong iahagi sa unang pulubi marahil at yun na ang araw. Hindi niya kaya na mamigay sa bawat pulubi, kaya yung isa na yon na unang nakatagpo niya, siyempre pa, ito ang nakakuha ng barya. Ayan nga na may mga pwesto-pwesto sila sa labas ng pintuang bayan bago pa man makapasok ang mga tao sa siyudad, ang mga turista at iba pa. At nakalatag sila roon sa hilagang pintuang bayan, lalo na doon dumadaan ang mga turista. At makikita natin sa umagang yun na ikinukwento natin, ang araw ay nagsisimula na noong tumirik, mga alas 9 na. May isang bulag na pulubi na parabang naatrasado ng dating. Masama kasi ang naging gabi niya. Siya'y bulag mula pa pagkabata. At atrasado ang dating niya. Hindi niya nasobrahan siya sa tulog noong umagang iyon dahil buong gabi siya'y nakakapanaginip na makakakita siya muli at di siya mapakali sa kanyang higaan. At siya raw ay nakakakita na. Iniisip niya na nakakakita na siya, at pagkatapos, nagising siya ng may pagkadismaya dahil hindi siya nakakakita na ang totoo pala, panaginip lang yun. At mangyari nga na nagtungo na siya roon sa pwesto niya, at nung makarating na siya roon, ngayon ito po'y pagsasadula lang ngayon para maibigay ang punto ko. Abay, walang tao roon. May kung anong bagay na kakaiba na nangyari. Kaya't alas 9:30 na noon, o alas 10 pa nga, at wala man lang pulubi roon maski isa. Kadalasan, ang bawat isa ay nasa kani-kanilang pwesto. Hindi niya alam kung anong nangyari sa siyudad. Gaya nung natalakay natin sa almusal kaninang umaga, at napag-usapan, pumasok pala si Jesus mula sa pintuang bayan, at pumasok sa siyudad, at sandamakmak na tao ang pumasok para makisyoso. At kaya wala roon ng mga pulubi at wala siyang kaalam-alam tungkol dito dahil atrasado ang dating niya. Makikinita nga natin siya na nagsimula siyang tumawag ng iba't ibang pangalan at wala nga ni isa ang naroon. Medyo nakakalumbay na kalagayan yon. Ang naisip niya, bueno, baka itinaboy ng mga Romanong opisyal ang mga tao o kung ano. Kaya nga na wala siyang naririnig, maski isa. Kaya siya, medyo malamig noon, at guskusin siya at ang damit niya ay gulagulanit na mismo. Tapos, kumapakapa siya sa paligid hanggang sa makasumpong siya ng isang bato na naroon sa initan ng araw, na marahil natungkap mula sa mga pader noong yugain ng Diyos ang lumang pader. Noong panahon ni Josue, naupo siya sa ibabaw ng batong ito at sinusubukan niyang alalahanin yung panaginip niya noong isang gabi. Kaya totoong-totoo na sana na makakakita na talaga siya. Pero hindi nga siya nakakakita. Bulag siya at sinimulan niyang bulayan ng mga bagay na ito at yung isip niya ay bumalik noong batang paslit pa siya. Alam niyo, gustong-gusto ko kung nagawin niyong ganoon. Yung maupo at bulayin yung mga bagay sa nakaraan, magagandang bagay, yung mga tagumpay na nakita kong pinanagumpayan ng Panginoon at yung panahon. At si Bartimeo, gaya nung nalalaman natin ng pangalan niya, na naginip siya noong gabi na yon na natanggap niya ang paningin niya, sinimulan niyang isipin kung gaanong katotoo sana yon kung makakakita na talaga siya. Sa isip-isip niya, bulag ako ng napakahaba ng panahon. Hindi ko na alam kung paano harapin ang mga bagay-bagay muli. Kaya sinimulan niyang maisip yung maraming taon na nagdaan. Noong maliit na batang paslit pa lang siya, lagi siyang naglalaro noon sa burol sa gilid doon sa pampang kung saan bumababa ang Jordan. At yung lambak ay nasa ibaba roon kung saan sila nagtatanim ng trigo at nakatira siya sa isang gilid ng burol. Masasabi nga natin, at naaalala niya kung gaanong kaaliwala sa panahon ng tagsibol na napagmasdan ang mumunting mga bulaklak habang namumukadkad ang mga ito, at kung papaanong mamimitas yan ang mga lilang kumpul nito at mauupo at magmamasid sa maliwalas na asul na kalangitan. Alam niyo, kalunos-lunos na bagay ang pagkabulag. Kapag nakakakita ako ng isang tao na bulag, nababagbag ang puso ko para sa kanya. Pero sa kabila nun, alam ko na may isang pagkabulag na mas matindi pa. Yung espiritual na pagkabulag, ang Diyos nga ay ginawa ang tao para sana mailarawan niya sa isip ang Diyos at hindi nila magawa. Isang beses sa Cincinnati Zoo, naroon ako, ang munti kong anak na babae at kami naroon. Mahilig ko talaga ako sa labas, gaya ng nalalaman niyo, at nakita ko roon na may nahuli silang agila at ikinulong siya sa isang hawla. At kaawa-awa ang agila. Nakarinig ako ng ingay at hawak-hawak ko noon si Munting Sara sa kamay at nagpunta kami doon sa may hawla. At naroon nga ang marilag na malaking ibon na ito. Duguan ang mukha niya, gusgusin ang mga balahibo sa buong katawan niya. Sa isip-isip ko, nakakaawang tingnan. Bumaba siya. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa loob ng hawla. Nagsimula siya at heto na nga siya. Ikinakampay ang kanyang mga pakpakuli para lang maumpog sa gilid ng hawla habang kinakampay ng taas-baba ang kanyang mga pakpak na sinusubukang makalabas ng hawla at natatanggal-tanggal ang mga balahibo niya. Pero siya kasi bihag, bumagsak siya roon sa lapag at nahiga roon at hilong-hilo ang mga mata niya. Tumingala siya at pinagmasdan ang asul na himpapawid na para doon siya ipinanganak. Sa isang ibon ng himpapawid, alam nyo. Pero kita nyo, dahil sa naabot ng katalinuhan ng tao'y nailagay siya sa loob ng isang hawla. Tumayo ako roon na tinitingnan siya. Sa isip-isip ko, ibibigay ko ang lahat, mabili lang siya. Kung maaari ko lang siyang bilhin, pakakawalan ko siya. Sasabihin, sige na matandang nila lang. Magugustuhan mo, o yan, ako nga rin gusto ko. Ang maging malaya ka at tumailan lang doon ka nararapat. Ipinanganak ka para roon. Sa isip-isip ko, yan nga ang pinakakaawa-awang bagay na nakita ko kailanman. Binuhat ko si Sarah. Kinarga mo siya sa braso ko. Sabi ko, honey, yan nga ang isa sa pinakamalalang bagay na makikita ng iyong mga mata. Tumayo ako roon na nagbubulay-bulay. Naisip ko, hindi, may alam ako na mas malala pa pala riyan. Sa pagtanaw sa burol doon, may mga kalalakihan na may lata ng serbesa sa kanilang kamay. Mga kababaihan na naka-shorts na ninigarilyo. Gayong sila'y ipinanganak para maging mga anak na lalaki at mga anak na babae dapat ng Diyos. At ayon sila sa loob ng isang hawala ng kasalanan na pinaglagyan sa kanila ni Satanas. Kaawa-awa, bulag sa espiritual, bihag, marahil kaanib sa kung anong simbahan, umaawit sa koro, pero sila'y bihag ng kasalanan. At habang nagbabalik-tanaw si Bartimeo sa panahon na maliit na batang paslit pa siya, ayan nga na pagpatak ng mga alas 2 sa hapon, ang marikit na munting Hudyo niyang nanay ay tatawagin siya, Bartimeo, para bang naulinigan niya uli ang tinig ng kanyang nanay, habang ito'y umaalingaw-ngaw sa mga burol at siya nga'y kakaripas ng takbo noon. Tapos ang nanay ay lalabas doon sa balkonahe ng kanilang bahay at kukunin yung lumang tumba-tumbang upuan at kakandungin siya sa kanyang mga braso. At naaalala niya kung paanong tumitingin siya sa magagandang mata ng kanyang nanay at marikit ang nanay niya noon at kung paanong hinihilis siya ng nanay niya hanggang sa makatulog. Patutulugin siya para magpahinga sa gabi. At kung paano yung nagagawa ng kanyang nanay, ang nanay nga niya ay magkukwento sa kanya. mga kwento ng kanilang bayan at tungkol sa mga dakilat makapangyariang mga propeta ng Diyos na mga nasa kalagitnaan ng bayan noon. At gustong-gusto nga niya yun noon. Gustong-gusto niyang naririnig yun. Nakakalungkot lang na ang mga nanay ngayon ay pinapapanood ang kanilang mga anak ng programa sa telebisyon tungkol sa kung anong iskandalo ng Hollywood sa halip na gawin ang siyang bagay na yun na dapat kinukwentuhan sila ng mga kwento sa Biblia. Pero hayat ang nanay nga niya'y isang tunay na Hebreong nanay at siya nga'y magkukwento sa munting batang paslit, sasabihin ng nanay, ikukwento sa kanya ang tungkol sa panahon na ipinadala ng Diyos ang dakilat makapangyarihang si Moises noong mga alipin pa sila noon sa Ehipto. Ipinangako ng Diyos kay mga Abraham na kanya silang ilalabas noon at nagpakita siya sa isang dakilang propeta na pinalitaw ng Diyos sa kalagitnaan nila na tinawag na Moises. At bumaba siya sa anyo ng haliging apoy at ipinadala si Moises sa Ehipto. At sa mga dakilat makapangyarihang mga tanda at mga kababalaghan ay kanyang inilabas sila. At kung papaanong sa ilang, walang tinapay o makain man lang, pero sila'y naglalakad sa taluntun ng pagsunod. At nagpaulan ng Diyos ng tinapay mula sa langit. At naulinigan ko si munting Bartimeo na sinasabi, Nanay, sandali lang po. Ang Diyos marahil ay pinatratrabaho ang lahat ng mga anghel niya roon. At meron siyang malalakit malalapad na mga horno sa alapaap at puspusan ng pagtatrabaho ng mga anghel para ihanda ang mga tinapay at ipapasok ang mga yun sa... Hindi anak, masyadong bata ka pa para maunawaan. Kita mo? Hindi kailangan gawin yun ni Jehovah. Hindi kailangan ng mga horno ni Jehovah. Isa siyang manlilikha. Kanya lamang itong sasalitain. At iyon ay mangyayari. Kung ganoon, anong masasabi natin tungkol kay Jesus kapag nakita natin siya na gawin ang siring bagay? May kung anong bagay na ukol sa Diyos sa kanya. Siguradong may kung anong kaugnayan siya kay Jehovah. May mga tao ngayon na sinusubukan nilang palabasin na siya isang propeta lang o isang ordinaryong tao o isang pilosopo, isang mabuting guro. Siya nga'y wala ng iba kundi ang Diyos mismo na nahayag sa laman. Doon, habang ang nanay niya'y nangungusap sa kanya at ikinukwento sa kanya ang tungkol sa pagbagtas sa malapad na ilang na nasa kabilang ibayo lang ng Jordan noon at kung papaanong sa panahon ng tagsibol kapag buwan ng Abril, kapag ang mga niyebe'y natutunaw doon sa Judea at ang lahat ng tubig mula sa bundok ay bumababa at ang buong Jordan ay punong-puno ng tubig. Tapos yung ilalim ng ilog ay malalim at maitim. Lumalabas nga na parang mahinang tagapatnubay si Jehovah na dadalhin ang kanyang bayan sa panahon na ang mga ilog ay umaapaw. At grabe ang pag-apaw. Paano sila makakapagpatayo ng isang tulay para makatawid doon? At si munting Josue o munting hindi Josue. Hayat, marahil sasabihin ni munting Bartimeo, Nanay, paano yun ginawa ng Diyos? Sabi, anak, alalahanin mo, si Jehovah ay manlilikha mismo. Siya'y nagsalita lamang. At ang gustong ilagay ng Diyos sa mga bagay-bagay sa isang kapag ito'y nakasadlak sa kaguluhan at ipakita ang kanyang sarili na Diyos sa tagsibol mismo. Kung panahon ng taginit, siguro'y matatawid mo ang Jordan ng mas madali roon. Mababaw lang kasi ang tubig mula sa bayan. Alam natin yan dahil yung mga tiktik ay dumako roon at duman dito. Pero ibinunsod nga ng Diyos na ang buong lambak ay mapuno ng tubig at pagkatapos, siya'y dumating at hinatak ang kanyang dakilang kapangyarihan pababa mula sa langit at gumawa ng isang tuyong daan patawid nito. Naroon nga mismo sa ibaba ang mga bato kung saan iniutos ni Josue na pagpatung-patungin ng mga ito bilang isang bantayog kay Jehovah, tanda ng kanilang bayan ay pinagmalasakitan. At siya, isa ba na gustong-gusto niya na kwento ay yung tungkol sa babaeng Sinamita. Naalala niya yun. At dati-rati, ikinukwento sa kanya ng kanyang nanay ang kwento tungkol sa Sunamitang yun at ng dakilang propeta na si Elias noong panahon nito. At kung papanong ang babaeng ito ay mabait sa propetang ito, gayong hindi siya isang Israelita, isa siyang Sunamita. Mangyari nga na naniniwala ang babaeng ito na si Elias ay isang propeta, isang dakilang propeta ng Panginoon. Kaya noong isang araw, ang sabi ng babae sa asawa niyang lalaki, tayuan natin siya ng isang munting silid sa gilid ng bahay at pakitaan natin siya ng kabutihan dahil siya isang dakilang lalaki. At mangyari nga na isang araw, sina Elias at Gehazi na kanyang lingkod ay pumaroon at nakita nila ang lahat ng kabaitang ito. Ang sabi niya kay Gehazi, pumasok ka at tanungin mo, ano ba ang maaari naming gawin? Gusto mo bang kausapin ko ang hari o ang punong kapitan? Sabi ng babae, hindi, ako'y mamamalagi kasama ang aking bayan. Ayos lang po. Pero sinabi ni Gehazi, ang babae baog, matanda na siya. Ang asawa niya'y matanda na. At wala silang mga anak. At sabi, at marahil nakakita ng pangitain si Elias, ang sabi niya, tumayo ka. Sabihin mo sa babae, ganito ang sabi ng Panginoon. At siya'y magkakaroon ng isang munting anak na lalaki. At sa loob ng 9 na buwan, dumating nga ang munting batang lalaki. Edad, sumasama-sama siya sa kanyang tatay doon sa bukirin. Panahon ng anihan, at marahil ang batay na bilad ng musto sa arawan, paulit-ulit niyang sinabi, ang ulo ko, ang ulo ko! At ipinauwi siya ng tatay niya sa bahay. Buhat-buhat siya ng nanay sa kandungan nito at inuugas siya. At marahil ibinigay sa bata ang lahat ng remedyo na maibibigay nila sa kanya. At lumubha ang lagay ng batang paslit hanggang sa noong mga tanghali namatay ito. At mangyari nga na yung munting nanay na yun ay di papayag na gapi. Noong pumasok ang tatay at ang lahat ng kapitbahay ay pumasok na. Kaya nga sila na umahagulgol at nananaghoy, patay na kasi ang munting batang paslit. Pero ang babae nga ay may pananampalataya pa rin sa propetang ito, isang Hebreong propeta. Gayong siya ay isang Hentil, sabi niya, siyahan mo ang mola at huwag kang hihinto. Ano pa't ihatid mo ako sa kuweba kung saan nakatira ang propetang ito? Doon sa bundok ng Carmel. At ang sabi ng asawa niya, hindi bagong buwan ni Sabat man, at kaya wala siya roon. Sabi ng babae, magiging mabuti ang lahat. Sabi, sige't humayo ka na. At nung makita siya ni Elias na parating, siya at si Gehazi lumabas mula sa kuweba at tumanaw, tumayo roon, at eto na siya na parating. Ang sabi ni Elias, etong dumarating ang tsunamita at siya'y nagugulumihanan. Pero itinago itong lihim ng Diyos sa aking puso. Alam nyo, hindi sinasabi ng Diyos ang lahat ng bagay sa kanyang mga propeta, kung ano lamang ang nais niyang malaman nila. Kaya tumingin siya, at ang sabi niya, siya ay, sabi, pumunta ka at salubungin siya, at sabihin mo, kumusta't mabuti bang lahat sa iyo? Kumusta't mabuti bang lahat sa asawa mo? Kumusta't mabuti pang lahat sa anak mo? At ito yung bahagi na gustong-gusto ko rin. Noong salubungin siya ni Gehazi, ang sabi niya, kumusta't mabuti bang lahat sa iyo? Kumusta't mabuti bang lahat sa asawa mo? Kumusta't mabuti bang lahat sa anak mo? Sabi niya, mabuti pong lahat. Patay na anak, asawa na nanaghoy, mga luha na pumapatak sa kanyang puso, pero mabuti pong lahat. Dumating na kasi siya sa harap ng lalaki na makapagsasabi sa kanya at makapagpapala sa kanya. At nagkaroon nga siya ng anak, tunay na iyahayag ng Diyos kung bakit kinuha niya ang bata. Ang Diyos ang may bigay, ang Diyos ang mag-aalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Gusto niyang malaman kung bakit. Tapos, ayan nga na sa pagdako niya roon, hayat nagpatirapa siya sa paanan ni Elias at inalalayan siya ni Gehazi para makatayo dahil hindi yun dapat gawin sa harapan ng amo niya. Tapos, inihayag ng babae kung anong suliranin. Tapos, pumunta si Elias at pinuhay ang batang paslit sa pamamagitan ng pagpato ng kanyang katawan sa munting bata. Hayat, nais kong pansinin niyo ang pananampalataya ng nanay rin. Inihiga niya ang bata sa higaan na pinaghihigaan ni Elias. Nais kong liwanagin yung kaisipan ni Pablo rito ayon sa pagtingin ko rito. Alam nyo, nagpapatong si Pablo ng mga panyo sa mga may sakit at mga nagdadalamhati at mga panapi. Hindi ako naniniwala na si Pablo'y wala sa kasulatan dito. Sa palagay ko, dito niya ito nakuha. Naalala nyo yung unang bagay na sinabi ni Elias kay Gehazi? Dalhin mo ang tungkod ko at ipatong ito sa bata. Alam niya na lahat ng bagay na kanyang mahipo ay pinagpala. At ayan nga, alalahanin nyo, hindi ipinanalangin ni Pablo ang mga panyo. Kinuha lamang nila ang mga ito mula sa kanyang katawan. Iyon ang pananampalataya ng mga tao. Kaya kita nyo, ang sabi niya, dalhin mo ang tungkod ko. Kung may babati sa iyo, huwag kang babati. Ipatong mo ito sa bata. Pero ang pananampalataya ng babae wala dun sa tungkod, kundi dun mismo sa propeta. Kaya't sabi niya, hindi ako uuwi hanggang sa buhay ang iyong kaluluwa. Hindi kita iiwan. Kaya si Elias, para mapauwi ang babae, sumama siya sa pag-uwi nito. Ayan nga na pumasok siya roon at ipinatong ang kanyang katawan sa munting patay na bata at bumahing ito ng 7 beses at nabuhay. Grabe! Isang dakilang kwento nga para sa munting Bartimeo nung si isang munting bata pa lang. Gustong-gusto nga niya ang munting kwento na yun dahil yun ay tungkol sa pagkabuhay na maghuli ng isang batang lalaki. Isa yun sa pinakapaborito niya. Pero yan ngay noong mga araw pa na nagdaan, yan ang sinasabi-sabi sa kanya ng saserdote ngayon. Naku, mga panahon pa yan noong ang Israel ay may dakilat makapangyarihang lalaki. Ang mga dakilat makapangyarihang mga propeta ay lumalakad pa noon sa lupain. At sabi ng mga saserdote, alam nyo, hindi na kailangan ni Jehovah ng mga propeta. Hindi lang yan sinasabi ng mga saserdote, pero ang ginawa nila noon, hindi na kailangan ni Jehova ng mga propeta. Nagbigay na siya sa atin ng batas at nagpatayo tayo ng isang simbahan, isang templo, at yun lang ang kailangan natin. At yun ay parehong-pareho sa pinaniniwalaan nila sa panahon ngayon. Pero si Jehova ay nananatiling si Jehova pa rin at hindi niya pwedeng baguhin ang kanyang pamamaraan. Siya ay Diyos at hindi nagbabago. Ngayon, naniniwala sila na yun na lang daw ang kailangan nila. Kailangan nila. At kaya habang nakaupo si Roon sa kanyang pagmumuni-muni, na hayan nga, binubulay yun. At yung bulag niyang mga mata ay nakatingala sa mainit na araw, bigla na lang, nakarinig siya ng takong ng mga paa ng munting mola na paparating sa batu-batong daan, galing Jerusalem, sa lapat-lapat na mga bato na kalsada na parating. Habang haya't pinakikinggan niyang maigi at may tao roon na nakasandalyas ang paa na tumatakbo sa harapan ng munting mola at kutob niya na isa itong mayamang tao. Dahil siya naglalakbay sakay sa isang mola at mayroon din siyang alila na nasa unahan ng mola. Kaya tumayo siya. Naisip niya na kailangan niyang makadilihensya ng salapi para mabuhay. Kaya tumayo siya at nagsuot ng balabal at isa yung gulagulanit na balabal at tumakbo roon sa kalsada. At ang sabi niya, namamalimos po ako. Ako po'y atrasado kaninang umaga. Maari niyo po ba akong paglimusan? Ako po'y bulag. At mauulinigan natin ng isang tunay na magaspang na tinig. Umalis ka sa daraanan, pulubi. Isa akong lingkod ni Jehova. Isa akong saserdote. Galing ako ng Jerusalem na ipinadala ng asosasyon para patigilin yung pagtitipon ukol sa pagpapagaling na gaganapin dito ngayong umaga sa Jericho. Kinakailangan kong makipagkita sa kapatiran dito at tiyakin na yung bagay na yun ay hindi maidaos na maingganyo ang mga tao. May bula ang propeta sa lupain, kita mo? Kami, nabalita namin na sina sa Jericho ngayong umaga at papunta ako roon. Kaya umalis ka riyan sa daraanan ko, ang saserdote, at sige na, Lila, dumiretso ka lang. At yung munting mola'y lumakad muli. Tapos, kumapa ka pa uli yung pulubi babalik hanggang sa makabalik siya dun sa bato. Naupo, pinagpatuloy niya ang pagmumuni-muni. At mangyari nga, nabigla niyang naisip, diyan sa munting kalsada na yan kung saan ako nakatayo. Di pa katagalan, ang dakilat makapangyarihang propeta na si Elias at Eliseo ay dumating na magkakapit bisig, lumalakad sa parehong kalsada. Magkakapit bisig, papunta ng Jordan, at ang Jordan ay bubuka uli. At sa kabilang ibayo, para sa pagod na matandang propeta na Elias, may karwahing apoy at mga kabayong apoy na nakatali sa isang dako roon para iuwi na siya. At kinakailangan niyang makita itong batang si Elias o si Eliseo'y kinakailangang bumaling at makita ang pagmiministeryo sa harapan niya na inilagay sa harapan niya. Kinakailangan niyang ituon ang kanyang mga mata sa propetang ito. At nakikinita ko si Bartimeo na nagsabi, kung nabubuhay lang sana ako nung panahon na yon at nakaupo rito, tatakbo ako mismo papunta sa mga propeta na yon. Magpapatira pa at magsasabi, oh, propeta ng Diyos, ipanalangin mo ako at ibabalik ni Jehova ang aking paningin. Pero sinasabi naman ng saserdote, yan, wala nang ganyan ngayon. Wala na tayong ganyan. Hindi na nagpapagaling si Jehova sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. Hindi na. May mga doktor na tayo at mga bagay-bagay para sa mga bagay na yan. At di na natin yan kailangan dahil hindi na nagpapagaling si Jehova. Yan nga'y sa mga panahong nagdaan. Tumutupad na lang tayo sa batas at magkakasakit tayo at mamamatay at pupunta ng langit. At yun na yun. Yun lang ang kailangan nating gawin. Pagkatapos, nung unti-unti siyang napaisip, maya-maya naalala niya, walang 500 yarda mula sa kinaupuan niya. Matapos na tumawid ng Israel at magkampo, at ang lahat ay nasa pwesto na. Lahat ng mga tolday, pinagkampamento na. Naghihintay na lang ng atas na magmarcha patungong Jericho. At marahil yung mismong bato na kinaupuan niya, ay yung pinasambulat ni Jehovah mula sa mga pader. At sabi, kung isipin nga naman, hindi pa katagalan, isang makapangyarihang mandirigma, si Josue, ang dakilat makapangyarihang lingkod ng Diyos, tinawid niya ang ilog noong panahon ng tagsibol. Pinagkampamento ang mga tolda sa harap mismo ng kalaban. Isang araw, habang pinag-aaralan niya ang gagawing estratehiya ng paglusob sa Jericho, isang gabi habang naglalakad siya sa labas o isang umaga habang tinatanaw ng paulit-ulit ang mga pintuang bayan at napansin kung gaanong kalalaki ng mga ito. Magagawa nga nilang magpakarera ng mga karwahe sa ibabaw nito, mga kabayo, hile-hilerang makailan sa palibot ng pintuang bayan. Mangyari nga na nakatanaw si Josue, tumanaw siya at nakita na nakatayo sa tapat ng pader. At ayun nga't nakatayo ang isang lalaki na nakalabas ang kanyang tabak. Inilabas din ni Josue ang kanyang tabak at nagtungo para katagpuin siya. Sumigaw si Josue ang sabi, "Ikaw ba'y sa amin o ikaw ba'y sa kalaban?" Sabi niya, "Hindi. Ako ang kapitan ng hukbo ng Panginoon." Itinapon ng makapangyariang Josue ang kanyang tabak sa lupa at hinubad ang kanyang turbante at nagpatira pa sa paanan ng lalaki. Iniisip-isip nga ni Bartimeo ang bulag, yan nga'y wala pang 500 yarda mula sa kinaupuan ko ngayon. Kung saan ang makapangyariang hukbo ng Panginoon, ang kapitan ng hukbo, at si Josue yumuko sa kanyang paanan. Oo, kung naroon lang sana ako noon sa mga toldang iyon na bulag noon, ihilingin ko talaga sa makapangyari ang kapitan ng hukbo ng Panginoon na kung maaari pagkalooban ako ng aking paningin at kanya nga ang gagawin ito. Wala siyang kamalay-malay na ang siya rin kapitan ay wala pang 100 yarda ang layo sa kanya. Diyan tayo pumabagsak sa mga kabiguan natin sa gabing ito. Sinusubukan nating ilagay ang lahat ng kalwalhatian at si Kristo sa nagdangibang kapanahunan. Sinabi ng Biblia, siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya nga'y totoong-totoo na narito mismo sa gusaling ito ngayong gabi, gaya ng totoong-totoo na lumakad siya noon sa Galileo o Jerusalem. Ang dakilang kapitan na yun ay galing sa tahanan ni Zaccheo at ang mga tao ay naghihintay sa kanya sa labas. Mga ilang sandali pa, nakarinig siya ng ingay at haluhalong boses yung ingay. May isa na nagsasabi, "Hosana sa propeta na dumarating sa pangalan ng Panginoon, puri ng propeta ng Galilea, ang lingkod ni Jehovah." May iba naman na nagsasabi, "Ilayo niyo ang taong yan. Ayaw namin ang ganyan sa palibot ng siyudad na ito rito." At habang papalapit yun ang papalapit, at ayan nga ang ilan na nambabato ng layos ng pruta sa kanya. Habang papunta siya roon sa pintuang bayan, at wala pa siyang naririnig na tulad nun kailanman. Kaya ang sabi niya, "Ano kayang nangyayari? Ano kaya itong lahat ng ingay na ito? Ano kayang nangyayari rito?" At ang mga tao ay nagkakatulakan. Maya-maya narinig niya ang tinig nung siya ring saserdote na nagtungo roon para sabihin ang asosasyon na patigilin ang pagtitipon. Narinig niya ang saserdote na ang sabi, "Sinasabi nila sa akin na nakakabuhay ka raw ng patay." Ngayon may 10 punong sementeryo kami rito sa Meburol. Tingnan natin na pumaroon ka at bumuhay ng ilan sa harapan namin. Pero alam nyo, siya nga'y patungo ng Jerusalem, pupunta roon para mapako sa krus, lahat ng kasalanan ng sanlibutan ay nakaatang sa kanya, at papunta siya ng Jerusalem para maihandog bilang hain. At tinutuyan nila siya't nililibak, at ang ilan na may pinupuri siya, at ang ilan ay sinusumpa siya, kagaya nga mismo ng halos lahat ng pagtitipon na pinupuntahan niya, ang ilan ay para sa kanya. Ang ilan ay laban naman sa kanya. Pero mistula nga na di niya siya magagambala. Ang kanyang mukha'y nakatuon sa pagtapos sa kanyang takbuhin at patuloy lang siya sa paglakad ng tuloy-tuloy sa pag-usad niya na nakatuon sa Jerusalem. At 12 lalaki ang nakapalibot sa kanya roon na sinusubukang huwag palapitin ang dagsa ng mga tao. At may ilan doon na sinusubukan siyang mahipo at may ilan na nagsisigaw at nililibak siya at kung ano pa. At yung dagsa ng tao'y medyo bumukso sa matandang bulag na lalaki na tauhan natin para sa gabing ito. At naitulak-tulak nila siya. At isipin na lang natin na may mabait na kabataang babae na napadaan. Marahil isang kapatid na babae ni Rebecca sa ating kwento kaninang umaga, o marahil isang mananampalataya kay Kristo, at nakita niya ang madla na natutulak-tulak ang matandang lalaki, at nung mapansin niya ng lalaki na sila'y walang pakialam sa kanya, pero dahil siya isang mananampalataya ni Jesus, binunsod siya noon na magmabuting loob. Sa tuwing nga'y nagbubunsod ito, binubunsod ito na magmagandang loob sa matatanda at sa mga nangangailangan, at natulak-tulak nga ang matandang lalaki, at yumuko siya para alalayan ang lalaki na makatayo. Kanyang, marahil sinabi niya sa babae, parang ganito marahil, "Kabataang babae, kutob ko sa boses mo, isa kang kabataang babae." "Opo, ako nga, makakayanan niyo bang tumayo, lolo? Sa tingin ko, nasaktan kanila." Sabi niya, "Ano ba itong kaguluhan na ito? Ano ba itong sari-saring ingay? Sari-saring ingay na ito rito? Ano ba ito?" "Naku," sabi ng babae, "hindi niyo po ba nabalitaan na si Jesus na taga Nazaret na anak ni David ay nasa bayan? Siya ito na dumadaan, ang propeta na taga Galilea. Ang ibig niyo po bang sabihin ay hindi niyo alam?" "Hindi. Hindi ko pa siya narinig kailanman." "Bueno, sige't sasabihin ko sa inyo ang nangyari kaninang umaga sa bayan. Kilala niyo po ba si Zaccheo, yung lalaking may-ari ng restaurant? Oo, matagal-tagal na siyang kritiko. Ang may bahay niya ay mananampalataya naman. At kaninang umaga, si Zaccheo, umakyat siya ng puno para antabayan na ng pagdating ni Jesus. At alam nating lahat na siya ang propeta. At noong dumaan siya, huminto siya at tumingala at tinawag si Zaccheo sa pangalan nito. Kailanman ay di pa nakabisita ng Jericho, may biglang gumaan sa matandang pulubi. Ang sabi niya, kung ganoon, yan nga'y katuparan ng Deuteronomio 18:15. Ang Panginoon naming Diyos ay magbabango ng isang propeta na tulad ni Moises. Siya na'y tumarahil. Kung siya nga, nasaan siya ngayon? Siya ay 100 yarda lang ang layo dyan sa kalsada. Nadaanan na siya, yun ang naisip niya. Kaya nagsimula siyang sumigaw, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Mahabag ka sa akin, o anak ni David. Sa iyong pagdaan, mahabag ka. Ngayon, sa physical, hindi talaga ba rinig ni Jesus ang boses ng lalaking bulag dahil sa lahat ng ingay sa paligid. Ang ilan ay nagpupuri sa kanya, at ang ilan ay nagbibigay papuri sa kanya, at ang ilan ay sinusumpa siya. At sa kaguluhan na yon, talagang hindi niya siya maririnig sa ganoon. Pero siya ang salita. At kapag may isang kaluluwa na sumisigaw, gaya ng babae na yun ay naagasan ng dugo, na humipo sa kanyang damit, ang sabi ng Biblia, huminto siya. Pinahinto siya noon. Isipin niyo yun. Isipin niyo mismo nang ang tawag ng isang yun na bulag na kung tutuusi di mahalagang matandang pulubi at hayat daladala ang mga kasalanan ng sanlibutan at ang bigat na nakapasan sa kanya sa pagpunta sa Jerusalem para maging isang hain para sa kasalanan, pero sa tawag na isang kaluluwa ng tao ay napahinto siya at tumayo roon. Siya ay siyang kahapon, ngayon at magpakailanman. Isang tawag lang ngayong gabi ay palilitawin siya sa eksena, kagaya ng nangyari noon. Ayan nga na siya'y nananatiling ganun pa rin. Naalala ko, isang gabi galing Dallas, Texas, mga ilang taon na rin ang nakararaan. Ako po'y di makalipad noon sa Memphis, at pinahimpil nila ako roon sa isang kilalang hotel. Pinahimpil ako ng kumpanya ng eroplano sa Peabody Hotel, at sinabihan nila ako na tatawagan nila ako kinaumagahan oras para sunduin ako sa limusin para makabalik ng eroplano. At mahimbing ang tulog ko buong gabi. Bumangon ako kinaumagahan. May mga liham ako na naisulat na dadalhin ko sa tanggapan ng koryo para ipadala. Pagkatapos, lumabas ako at naglakad sa kalsada. At bigla na lang, naramdaman ko na may bagay na nagsabi sa akin, huminto ka at bumalik. Bueno, alam niyo na kung paano ang mga tao kuminsan ay nagsasapantaha. At kaya naisip ko, bueno, baka guni-guni nga lang naman yun. Nakakalayo na ako at patuloy pa rin ito sa pagsasabi uli, huminto ka at bumalik. Bueno, nakarating ako sa isang kanto. May malaking Irlandes na pulis doon sa kanto at hindi ko tumitingin-tingin ako ng mga gamit pang isda at mga bagay-bagay sa isang bintana at matagal-tagal na ako nakatayo roon. At kaya, baka maghinala siya at isipin na gusto kong kunin ang isa sa mga pamansing doon. At kaya tumalikod ako at nagsimulang lumakad pabalik. At sa paglalakad ko, pabalik ng pabilis at nadaanan ko yung hotel at dumiretso sa may ilog sa pababa roon. Hindi ko alam, marahil maghahanap na lang ako ng matutulugan para sa gabing yon. Tapos naisip ko, nakut, atrasado na. Pero may bagay, naniniwala ba kayo sa pangungunan ng Diyos? At habang lumalakad ako roon, aking medyo atrasado na nga't alam ko na dapat na akong magmadali. Pero may bagay na tuloy-tuloy na nagsasabi, Lumakad ka pa. At nung halos atrasado na para bumalik at sumakay sa eroplanong sasakyan ko, sa isip-isip ko, bueno, kinakailangan kong sindan ang pangungunan na ito at mangyari rin na may inaawit-awit ako noon ng munting awitin. Ako nga'y nagkaroon ng pagtitipon kamakaidan lang noon kasama ang mga Pentecostal. Kaya yung awit ay, sa itaas na silid, sila'y nagtitipon at nananalangin ng lahat sa pangalan niya. Nabautisimon sila ng Espiritu Santo at ang kapangyarihan sa gawa ay dumako. Napakinggan niyo na ba yung awiting yon? At kinagagal akong sabihing isa ko sa kanila. Pinapaulit-ulit ko yon, himig-himig ko. Halika kapatid, pagpapalay asamin, na mula sa sala'y puso'y lilinisin. At habang naglalakad ako sa lansangan, tumingin ako at naroon ang isang tipikal na aling dimayman na nakadungaw sa isang munting bakod at sa iyong munting bahay ng itim doon. Isang munting kupas na dampa at hilaba si nakadungaw doon sa bakod. May kamiseta ng lalaki na nakabalumbon sa kanyang ulo. At tumigil ako noon sa pag-awit at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ko alam kung saan ba ako pupunta. Sinabi lang niya, magpatuloy ka, magpatuloy lang sa paglalakad. At mangyari nga, na noong malapit-lapit na ako sa kanya, napansin ko na para pang nakangiti siya. At tumingin ako sa kanya. At ibinaling ang ulo ko at nagpatuloy sa paglalakad. Sabi niya, magandang umaga, Parson. Ngayon, sa Timog, ang ibig sabihin ng Parson ay ministro. At sabi ko, magandang umaga rin po, Ale. Napalingon ako at sa isip-isip ko, paano niya nalaman na isa kong Parson? At wala naman akong dalang Biblia o kung ano. Lumingon ako, sabi ko, paano niyo po nalaman na isa kong Parson? Sabi niya, alam ko po na paparating kayo. Tapos sabi ko, medyo kakaiba nga yan sa akin. Tapos sabi niya, nabasa mo na po ba sa Biblia ang tungkol sa babaeng Tsunamita? Sabi ko, opo, Ginang. Sabi niya, alam mo, hindi ba't siya ibaog? Hindi siya magkaanak. Sabi ko, opo, Ginang. Naalala ko ang kwento. Sabi, at ipinangako niya sa Panginoon at kanyang palalakihin ang anak na yon sa Panginoon. Mangyari pa, tapos sabi, alam mo, parang ganun akong uri ng babae. Sabi niya, hindi ako magkaanak. Ang asawa ko't ako. Tapos sabi, nangako ako sa Panginoon na kung bibigyan niya ako ng anak, ay palalakihin ko ang bata para sa kanya. Sabi, binigyan niya ako ng anak. Tapos sabi, pinalaki ko ang bata na yon sa pinakamainam na magagawa ko para maglingkod sa Panginoon. Sabi niya, pero alam mo, sabi niya, napabarkada siya sa mali at nahawaan siya ng sakit sa kanyang katawan. Tapos sabi, ibinigay na sa kanya ng ginong doktor ang lahat ng may tuturok na may bibigay niya sa kanya. At lumala na talaga. Sabi, ang dugo niya ay ika-apat na yugtong, sexual na sakit, sipilis. At gayang sabi, bahagi ng dugo niya ay bumabalik sa kanyang puso. May mga butas na ang kanyang puso. Tapos sabi, nakaratay si roon na walang malay. Tapos sabi, bumisita rito ang ginong doktor. Dalawang araw ang nakararaan at ang sabi, hindi na siya magigising pa. Wala na siyang pag-asa. Tapos sabi, hindi ko maatim na makita ang anak ko na mamatay ng gaya niyan. Tapos sabi, kaya naman ako'y nanalangin buong magdamag. Panginoon, kung kukunin mo na siya, ikaw po ang nagbigay sa kanya sa akin. Pero nais kong marinig mula sa kanya mismo na siya'y ligtas para malaman ko kung magkikita pa kaming muli. Tapos sabi, ako'y nanalangin. At nanalangin ako ng panalangin na tulad doon sa nabanggit ng babaeng Tsunamita. At sabi, ako'y natulog na at nanaginip ako. Sabi niya, at ang sabi ko sa Panginoon, sabi, ikaw po ang nagbigay sa akin ng anak na yun. Tapos sabi, gaya ako ng babaeng Tsunamita, pero nasaan ang iyong propeta? At ang sabi raw ng Diyos, tumingin ka, paparating na siya. At nakita ko ang isang lalaki na may munting sombrero na nakapaling ng kaunti sa kanyang ulo na nakasuot ng kulay abong Amerikana na paparating sa lansangan. Tapos sabi, mga alas 4 yun kaninang umaga. Sabi niya, kanina pa ako nakatayo rito. Siya'y nananatiling Diyos. Siya'y talagang tumutugon sa magkabila. Sabi ko, ang pangalan ko po ay Branham. Nananalangin ako para sa mga may sakit. Nakapamalita ka na ba tungkol sa pagmiministeryo ko? Sabi niya, hindi pa po, Parson Branham. Wala pa akong naririnig tungkol sa inyo noon. Tapos sabi niya, gusto niyo po bang pumasok? At noong magtungo ako para buksan ang tarangkahan, mayroon yung parang munting lumang bakod doon. At yung tarangkahan ay may tulis na nakausli doon, gaya ng karamihan sa Arkansas noon. Tawid lang yun ang ilog. Ayan nga. Kaya siguro ay alam niyo na kung ano yun. Kaya't binuksan ko ang tarangkahan at pumasok na. Noong makapasok na ako sa tahanan, mangyari po na nakapunta na ako sa mga palasyo ng hari, tatlo o apat na iba't ibang hari, hari ng Inglaterra, haring Gustav ng Sweden, marami pang lugar. Nakapasok na ako, nanalangin para sa kanila, at nakapasok na ako sa ilan sa pinakamaiinam na mga tahanan sa palagay ko sa Hollywood. Pero walang ang hihigit sa mainit na paglagap sa akin kaysa sa isa na yon. Payak na munting lumang silid lang. Dalawang kwarto, may munting kusina sa likod, maliit na silid tulugan dito, at may maliit na lumang deposting kama. Walang mga nakapaskil sa dingding, pero may karatular on na nakasaad, pagbalain ng Diyos ang aming bahay. Tumingin ako, nakaratay roon ang isang malaki ang katawan na negrong kabataang lalaki. Mga nasa 18 ang edad, malaki. Malakas, patikas tingnan na kabataang lalaki. At may kumot siya sa kanyang kamay at umuungol nga siya, Tapos sabi ko, ano pong nangyayari sa kanya? Sabi ng nanay, iniisip niya na nasa maitim na dagat siya, nawawala. Kaya't sabi, paulit-ulit niyang sinasabi, nawawala ako sa gitna ng dagat at hindi niya mahanap ang daan niya pabalik. Iniisip niya na nagsasagawan siya ng bangka. Sabi, dalawa o tatlong araw na siyang ganyan. Tapos sabi, hindi ko maatim na mamatay siya ng ganyan. Sabi, may papanalangin mo po ba siya? Sabi ko, oo naman, Ginang. Nangusap ako tungkol sa kagalingan. Hindi siya interesado roon. Ang nais niya lamang ay marinig ang kabataan na sabing ligtas siya. Yun lang ang bagay na interesado ang nanay ng anak ay ligtas. At sabi ko, siya ay lumapit ang nanay at inalalayan ang kabataan sa ulo at inusog siya ng kaunti. Hinagkan siya sa pisngi. Tapos sabi niya, pagpalain ng Diyos ang baby ni nanay. Ako ngay nakatayo roon at tinitingnan yun. At sa isip-isip ko, yun na yun. Kahit na gaano mang kahihiyan ang dinala ng kabataan yun sa pamilya, gaano man siyang napalayo, gaano mang kaguluhan ang kinasadlakan niya, siya pa rin ang baby ni nanay. At naisip ko, sinabi ng Biblia, makakalimutan ng nanay ang kanyang anak na pinasususo, pero hindi ko kayo makakalimutan. Kaya'y ganong katinding pag-ibig ang naroon. Ang inyong mga pangalan ay nakaukit sa mga palad ng aking kamay. Hinagan niya siya. Lumuhod kami. Naupo ako sa paanan ng higaan. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa kanyang mga paa. Maiinit ang mga yon. Malakit. Tapos sabi ko, Ale, nais mo bang manalangin una? At kaibigan ko, nahalata ko na ang babae nakipag-usap na sa Diyos noon. Oh, grabe ngang panalangin ang ipinanalangin niya sa Diyos. Tapos sabi niya, maari po bang manalangin din kayo? Tapos sabi ko, sige po, Ginang. Sabi ko, makalangit na Ama, ako'y halos isang oras nang atrasado sa eroplano. Sinabi mo sa akin na pumarito at magpatuloy lang sa pagparito. At mangyari po na hindi ko alam kung dito po ba ang dako na nais mong puntahan ko o hindi. Pero dito po ako huminto. Kung ako po'y isinugo mo para manalangin sa kabataang lalaki na ito. At noong mismo sandali na yon, ang sabi ng binata, oh, Mama, sabi niya, anong gusto ng baby ni nanay? Sabi, nagliliwanag po sa silid. Mga 5 minuto ang nakalipas, nakaupo na siya sa higaan. Nagmamadali na akong lumabas para lumalis. Sa isip-isip ko, bueno, ang magagawa ko na lang ay sumakay ng taxi, ganun na lang, at maghintay ng buong araw, o kung kailan ako makakasakay ng panibagong eroplano. Pagkapasok ko ng tarangkahan, 2 oras at mga ganoon nakatrasado, narinig ko ang taga-anunsyo ng sabi, huling tawag para sa flight numero 67, patungong Louisville, Kentucky. Ano? Ano? Talagang ang dakilang kapangyarihan nga ng Diyos. Kita nyo, talagang ang panalangin at pananampalataya ng mahirap, munting hamak na itim na babae, ay pinahimpil ang eroplano na yun at pinigil doon. Siya yung siyaring Diyos na kayang huminto at bumaling pabalik sa isang bulag na pulubi sa mga pader ng Jericho. Siya yung siyaring Diyos kahapon, ngayon at magpakailanman. Pananampalataya ang may bunsod noon. Nais niya kayong sampalatayanan nito. Siya nga pala, mga 2 taon pagkatapos noon, ako'y bumibiyahe roon sa tren papunta, pabalik ng Phoenix, at alam niyo, mahalang singil nila sa inyo roon para sa pinalaman ng tinapay. Kadalasan, bumababa ako ng istasyon at bumibili na ako ng mga hamburger, isang punong supot para sumapat sa akin hanggang sa makababa ako. Dahil ang singil nila sa inyo ay 75 sentimo para sa isang maliit na pinalaman ng tinapay na sa nipis ng pagkakahiwa ay isang taklob lang ang may palaman. At yun, ngayon grabe yun. At ako'y bumaba ng Memphis. At kung mayroon sa inyo na nakababa na sa Memphis, alam nyo kung paano humihinto doon ang tren sa isang paikutan. Bumaba ako at mabilis na tumungo sa isang tindahan ng hamburger. May narinig akong nagsabi, kumusta po, Parson Branham? Tumingin ako sa paligid. Ito ang isang munting kargador sa istasyon ng tren na nakatayo roon. Nakatingin. Sabi ko, kumusta, iho? Sagot ko. Sabi, hindi nyo na ako nakikilala, siguro. Sabi ko, hindi, sa palagay ko, hindi. Sabi, alam nyo po, isang araw pumunta ka sa bahay ko, tapos sabi, ang nanay ko ay nakatayo noon sa labas, at tinapik mo siya sa likod, pawisan. Sabi ko, ikaw na ba yung kabataang lalaki na yon? Sabi, opo. Ako na nga po. Sabi niya, opo, ako na po yung kabataang lalaki na yon. Sabi niya, hindi lang po ako. Hindi lang po ako pinagaling. Pero ang sabi, ako'y naligtas mula noon din. Kaya hayan ang nangyari.
Oh, amazing grace.
Oh, biyayang kamangha-mangha. Ang siyaring Diyos na kaya siyang pahintuin ng isang bulag na pulubi Isang di kilalang munting itim na babae na nakapagpahimpil na isang eroplano dahil sa kanyang mga panalangin at pananampalataya sa Diyos. Sinasampalatayanan nga niya ito. Huminto si Jesus. Pinahinto siya ng mukha ng bulag na pulubi sa kanyang paglalakad. Nais ko ngang magkaroon ng ilang gabi para ipangaral ang paksa na yan. At huminto si Jesus. Ano pa, tuminto siya roon nang sabi, dalhin niyo siya rito. Amen. Nagbabasa ako ng isang kwento tungkol kay bulag na Bartimeo. Dito may katagalan na. Noong nag-aaral ako tungkol sa kasaysayan ng Biblia, marahil isa itong alamat, pero ang sabi doon, ay naniniwala talaga siya noon pa man sa pagpapagaling. Kahit na ano pa ang sabi-sabihin ng mga saserdote, kanya mismong pinaniniwalaan ito. Ang sabi doon, sa isang kasal na lalaki, may asawa at may munting anak na babae na hindi pa niya nakikita kailanman. Ang edad ng batang babae noong panahon na yon ay mga 16 na taong gulang. Hindi pa niya nakikita kailanman ang anak na ito. Ang sabi doon, ang ginawa niya para, alam niyo, kinakailangan na may kung anong bagay kayo na kakaiba kung para sa iba. Kapag kayo'y nanlilimos, o kung hindi, hindi niyo makukuha ang atensyon ng mga tao. Sa India, sila ngay may pakuluroon na naglalabas sila ng maliit na manggus na pumapatay ng kobra. At parang ganoon na magagawa nila para kumuha ng atensyon. Nakabanood na ako ng unggoy na may hawak-hawak na patpat at tinahampas ang bola. Paliripa rin sa kabilang ibayo ng kalsada, parang ganoon, para lang makakuha ng atensyon. Tapos ang mga tao'y magbibigay sa kanila ng pera. At ang sabi, may dalawang munting kalapati si Bartimeo na nagtatumbling-tumbling na parang munting tumatumbling sa isa't isa. At naaaliw ang mga tao roon, ang mga turista, at nagbibigay sila sa kanya ng pera. At ang sabi, isang gabi ang kanyang asawang babae nagkasakit ng husto. At kinonsulta nila ang doktor. At ang sabi ng doktor, Bartimeo, wala na akong magagawa pa. Ang asawa mo, hindi ko mapagaling ang laglat na yan. At ang sabi, kumapa ka pa siya sa paligid ng dingding at lumabas ng bahay. At ang sabi, Jehovah, iniibig kita. Sinasampalatayanan kita. Wala akong anumang bagay na maiaalay sa iyo. May dalawang munting kalapati ako rito na pinangahanap buhay ko. Pero kung iyo lamang maibubunsod ng aking pinakamamahal na asawa, ay manatili kasama ko para maging kagabay ko sa pagpapalaki ng anak ko. At ako po'y bulag at hindi ako makakita. Kung iyo lamang ipahintulot ang aking asawa na gumaling para maging kagabay ko, ipinapangako ko sa iyo, bukas ako po'y maghahandog ng dakilang hain. Dadalhin ko ang mumunti kong mga kalapati bilang handog kong hain. Bueno, ang sabi nila ay gumaling ang kanyang asawa, kaya kinuha niya ang mga kalapati at inialay ang mga yon. Makalipas noon, ang munting anak naman niyang babae ang nagkasakit. Ang anak ngay, nasa bingit na rin ng kamatayan, kaya siya nagtungo mulit na nalangin. Ang sabi niya, Jehovah, wala na po akong natitira na anuman, pero meron po akong kordero. At noong mga panahon na yun noon, kordero ang ginagamit para alalayan ng mga bulag tulad ng mga aso ng mga bulag sa panahon ngayon na kanilang sinanay para alalayan ng mga bulag. At may kordero siya na umaalalay sa kanya para makapunta sa kanyang pwesto kung saan siya nanlilimos. Ang sabi niya, ang tanging bagay na lang na meron ako, Jehovah, ay ang kordero na ito. Tapos sabi, kung iyo lamang pahihintulutan ng aking munting anak na babae na mabuhay, gayong hindi ko pa siya nakikita kailanman. Pero siya nga'y kaaliwan sa akin kapag sinusuklay ko ang kanyang buhok ng aking mga kamay. At sabi, mahal niya ako at mahal ko siya. Tapos sabi, Jehovah, kung iyo pong pahihintulutan siya na mabuhay, aking ibibigay sa iyo ang aking kordero bilang hain. At gumaling ang anak niyang babae, at kaya heto siya papunta sa templo kasama ang kordero. At lumabas ang saserdote at tumayo sa may palko, at ang sabi, Bartimeo ang bulag, saan ka papunta ngayong umaga? Sabi niya, papunta po ako sa templo para ialay ang kordero na ito bilang hain. Oh, sabi ng saserdote, Bartimeo ang bulag, hindi mo maaring gawin yan. Sabi, bibigyan na lang kita ng pera at pumunta ka sa mga tindahan at bumili ka ng ibang kordero at yun ang ialay mo. Sabi niya, pero hindi ako nangako sa Diyos na kung ano lang na kordero. Ang ipinangako ko sa Diyos ay ang kordero na ito. Sabi ng saserdote, pero Bartimeo ang bulag, hindi mo maaring ibigay ang kordero na yan dahil ang kordero na yan ang iyong mga mata. Sabi niya, kung tatalima ako sa pangako ko kay Jehovah, siya'y maglalaan ng isang kordero para sa aking mga mata. Nagkaroon nga siya, sa panahon na ito ng malamig na umaga ng Oktubre, isang kordero ang inilaan para sa mga bulag na mata ni Bartimeo. Sabi, dalhin niyo siya. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga mata. At ang inilang kordero na iyon ng Diyos ay iminulat ang kanyang mga mata. Mga kaibigan, alam niyo, marami pang masasabi tungkol sa kwentong ito, tungkol sa kanyang pagparoon sa pagpapako sa krus. Pero dudugtungan natin yan sa susunod. Alam niyo ba, ang siyaring kordero ay inilaan ngayong gabi para sa inyong mga mata rin? Ang siyaring kordero na iyon ay narito sa gabing ito. Naglaan na ang Diyos. Wala siyang iba. Hindi siya magkakaroon ng iba. Yan ang inilaang kordero ng Diyos. Sinasampalatayanan niyo ba yan? Tinitingnan ko rito ang relo ko. Ako po'y mga 20 minuto na bago mag-alas 10. At ang sinisikap ko sana ay huminto ng alas 9. Makalabas dito ng alas 9:30, gaya ng regular na oras.
But let's bow our heads just a moment.
Pero sige't iyukunan natin ng ating mga ulo pansumandali. Nais kong ang bawat matay ipikit ngayon at ang inyong mga ulo'y iyuko. Magpitagan po ng lubos pansumandali. O Jesus, Ikaw na anak ni David, ang sigaw ng pulubi, mahabag ka po sa akin. At hindi nga niya kayang manahimik na lang. Siya nga'y kinakailangan niyang makuha ang atensyon niya. At hindi ba nananampalataya kayo sa gabing ito nang siyang sigaw natin ay magdadala sa kanya sa eksena muli? Nangyari noon, bakit hindi ito mangyayari uli? Ngayon, habang iniyuyuko niyo ang inyong mga ulo at inyong puso, nais kong sumigaw kayo sa kanya. Jesus, huwag niyo siyang tawagin na anak ni David, dahil siya hindi anak ni David sa inyo. Siya ay Panginoon. Jesus, Panginoon, mahabag ka po sa akin. Imulat mo ang aking bulag na mga mata. Napakinggan ko ang ministrong ito na nasa amin ngayong gabi, na sinaysay na iyong ipinangako na iyahayag ang iyong sarili sa binhi ni Abraham sa mga huling araw sa paraan na iyong ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi noong panahon na iyon. Iyo pong ipinangako ito na ikaw ang salita. Sa huling ilang gabi, ako po'y nakakapansin ng mga kakaibang bagay. Ang sabi niya sa San Juan, alam ko sa 14:12, ang nananampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din niya. At hinipo ng babae ang kanyang damit, at alam niya kung ano ang suliranin ng babae. At dahil gumamit ang babae ng ganong higit na pananampalataya, kaya't dahil sinampalatayanan siya, ang pananampalataya niya sa ginawa ng babae, kanya nga mismong sinabi sa babae ng malinaw, sabi, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. At sa bulag na lalaki sa pintuang bayan ng Jericho ay ganun din. Doon din sa lalaki sa puno, kaninang umaga, ang mga kasalanan niya ay ipinatawad sa kanya. Iyong buksan ang aking bulag na mga mata, kordero, nang sa ganoon ay mapagkilala ko na ako'y nasa kanyang presensya. Na siya'y narito, sinabi mo, kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ako'y nasa kalagitnaan nila. Iyo pong buksan ang bulag kong mga mata at mahabag sa akin, o kordero ng Diyos. At habang ipinapanalangin niyo yan, mangyari po na kung may pag-alinlangan sa inyong isip, kung may anumang pagdududa saan man, tayo po'y narito na mismo ngayon sa gabi ng isang dakilang gawain ng pagpapagaling. Kung may anumang pag-alinlangan tungkol dito, sige't maihiling niyo ba sa kanya na alisin ang lahat ng tumatakip na kaliskis sa inyong mga mata? Nang sa gayon, maunawaan niyo ito ng malinaw. Itong ilang gabi sinisikap ko ng buong puso ko na maibunsod kayo na makita ang isang bagay na ibinibigay na niya ang kanyang huling tanda sa iglesia bago siya bumaling sa mga Hudyo. Ang nobyang hentil ay tatawagin na. Amen. Kung tama ang pagkakaintindi ko, habang kayo nananalangin, ang Espiritu Santo ay nangungusap at pagkatapos nagbibigay ng interpretasyon. Kaya't iniimbitahan kayo ng Diyos. Ilan po rito ang nagnanais na ang inilang kortero ng Diyos ay imulat ang inyong mga mata para makita niyo siya rito ngayon na narito. Maaari bang itaas niyo ang inyong kamay? Sabihin, Diyos, iyo pong imulat ang bulag kong mga mata. Akin nawang maalis ang lambong mula sa aking puso, Panginoon. Nang sa gayon, ako'y makaunawa. At ngayon, paano siya makikilala? Papaano natin siya makikilala? Sa pamamagitan ng kanyang kalikasan, sa bagay na ginagawa niya, sa kanyang mga gawa mismo. Sinabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ngayon, sanga ang nagbubunga, hindi ang puno ng ubas. Ang puno ng ubas ang nagbibigay lakas sa sanga. At kung ang sanga ay nakakapagpausbong, o ang puno ng ubas ay nakakapagpausbong ng sanga, mayroong ubas yun. Yung kasunod na puno ng ubas ay uusbong, o yung sanga ay uusbong mula sa puno na yon. Magkakaroon yun ng ubas. Kung ang unang iglesia na umusbong mula sa puno ng ubas na yon ay isang Pentecostal na iglesia, nakalaki pang lahat ng mga kaloob. Kung yun ay magkasanga ng panibago, sila ay magsusulat ng isa-uling aklat ng mga gawa kasunod nito. At yun ang meron sila sa panahon ng mga alagad. At ang apostolikong kapanahunan ay di kailanman natapos. Sinabi ni Pedro noong araw ng Pentecostes, magagsisi ang bawat isa sa inyo at mabautismuhan kayo sa pangalan ni Jesus Cristo para sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Tatanggapin niyo ang kaloob na Espiritu Santo sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa kanila na nasa malayo. Kung gaano mang karami ang tatawagin ng Panginoon nating Diyos, at hanggat tumatawag ang Diyos, ang kapanahon ng apostoliko ay nagpapatuloy pa rin. Sapagkat ang pangako na tulad nga noon, ay sa inyo at sa iyong mga anak, sila man na mula sa malayo, kung gaano karami ang tatawagin ng Panginoon nating Diyos. Panginoon, iyong buksan ang aming mga mata at ipakita sa amin ang inilaang kordero. Iyong ibinangako na iyong iahayag ang iyong sarili sa huling mga araw, gaya ng ginawa mo noon sa Sodoma. Noong nahayag ang anak ng tao, dalangin namin Diyos na iyo pong ipagkakaloob ito ngayon. Kami po'y iyong mga nasasakupan, Panginoon. Kami iyong mga puno ng ubas. Hindi po kami karapat-dapat. Hindi kami karapat-dapat na humiling ng anumang bagay. Pero kung yun ang iisipin namin, ayan nga na kami napakaliit. Walang mabuti na mapapala sa amin. Pero Panginoon, sa akin nga pong pagtingin doon at nakikita na may isang kordero na inilaan para sa akin. May korderong inilaan. Kung ganoon ay hindi ako ang titingnan ng Diyos. Ang titingnan niya ay ang aking kordero. At alam ko na walang bagay na mali sa kordero na yon. Ito'y tinanggap na. Ngayon, Panginoon, mabunsod nawa ang salita ng Diyos na ihayag ang sarili nito sa aming kalagitnaan ngayong gabi ng pananampalataya ng mga Bartimeo na ito na narito, bawat isa sa kanila, at ng mga kababaihan na may pag-aagas ng dugo at kung anuman, at ni Simon Pedro at ng iba pa na narito na mga nangangailangan, ang mga Sakeo na nasa puno, iyo pong ihayag ang iyong sarili, Panginoon, sa pamamagitan ng laman ng tao, iyo pong ibunsod ang iyong salita na mabuhay sa kalagitnaan namin ngayong gabi. Nang sa gayon, mapagkilala namin at makita na ikaw ay Diyos, at naway bawat bulag na mata ay mabuksan tungo sa kaunawaan, Panginoon, na kapag sinimulan na ang dakilang gawain na ito ng pagpapagaling, nawa ang bawat isa sa kanila'y gumaling, lahat ng umunting mga bata na ito, at mga taong nakasaklay, At anumang suliranin sa kanila, mga may puting tungkod, nawa sila'y makalakad dito gaya noon ni bulag na Bartimeo. Tinanggap niya ang kanyang paningin. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama. Inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ngayon, tayo nanalangin na. At ngayon nang may katahimtiman ngayon ng tahimik, manampalataya kayo. Ngayon, itong munting pagsasadula, kung ano nga ito, ito'y maaaring katotohanan o hindi katotohanan. At si Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, papaano niyo siya makikilala? Ano kaya kung may lalaki na lalabas dito ngayon na nakabalabal at may balbas at buhok gaya ng pagkakapinta ng pintor kay Jesus, may mga pilat ng pako sa kanyang kamay at may dugo na tumutulo sa kanyang mukha? Hindi ngayon maaring si Jesus. Hindi, siya'y nakaupo sa kanan ng kamahalan. Sa pagdating niya, bawat tuhod ay luluhod at bawat dila ay magsasabi. Kaya, pero papaano niyo siya makikilala? Sino man kasing manggagaya kayang magkolorete sa kanilang sarili at tumakto na parang ganoon. Tunay nga. Pero papaano niyo siya makikilala? Siya nga'y sa makikita niyong kaligasan niya, ang kanyang salita na nahayag mismo at ginagawa ng eksakto ang bagay na ginagawa nito sa tuwina. Sa ganoon ay makikilala niyo na siya ito. Tama ba? Ang mga gawa na aking ginagawa. Ngayon, kita niyo, sadyang ibunsod niyo ang inyong sarili na sampartayanan siya ngayon. Hali kayo, huwag niyong hayaan ang isip niyo ay matulog gaya ng sinasabi ng mga tao. Huwag niyong gawin yun. Hindi kayo dapat lumapit sa Diyos ng basta-basta na lang. Lumapit kayo sa Kanya nang may diwang pangunawa sa Kanyang salita. Dalhin niyo ang salita sa harapan niyo at sabihin, Panginoon, Ikaw po ang nangako, akin pong hiniling na imulat ang aking mga mata. Ibunsod nawa ng pananampalataya ko na huminto ang Panginoong Yesus ngayong gabi. Naway lumingon siya sa akin at sabihin sa akin gaya ng kanyang nung babae na ginawa yun noon. Maraming taon na ang nakalilipas at manampalataya kayo ng buong puso nyo. Ngayon, sa abot ng nakikita ko, sa mga tagapakinig, wala ni isa na nakikita ko ang nakikilala ko. Lahat kayo estranghero. At kung minsan, iniisip nyo na ito lang na mga nasa harapan ng nakakakuha nito. Hindi, hindi. Maging hindi ko alintana kung nasan man kayo. Kayo manampalataya mismo. Hindi ko alintana saan man kayo sa gusali. Batid niya kung sino kayo at kung nasaan kayo. Ngayon, tingnan niyo kung siya ba talaga ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung mapapahinto siya ng inyong pananampalataya, gaya ng ginawa noon ni Bartimeo, hindi niyo kailangang maging isang kulubi. Hindi niyo kailangang sumigaw ng ubod ng lakas, gaya ng ginawa niya noon. Hindi yung sigaw ang nagpahinto sa kanya. Hindi niya yun narinig. Ang pananampalataya ang nagpahinto sa kanya. Ang iyong pananampalataya, hindi niya sinabi, iniligtas ka ng iyong pagsigaw. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Kita niyo, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Bueno, mapuri ang Panginoon. Iniisip ko lang kung ang ministro na nakaupo riyan, ang kapatid na matanda sa iglesia na nangangaral ng 65 taon na. Kung maaari ba akong humingi ng pabor, maaari mo po bang gawin, Ginoo? Ibaton mo ang iyong kamay sa babae na yan na nakaupo sa tabi mo at aalis sa babae ang sakit sa puso. Bueno, sige po. Nananampalataya ka ba, kapatid na babae? Sige po. Yan lang. Ano ang hinipo ng babae? Hindi ko pa nakikita ang babaeng ito kailanman, pero nangyari ito. Kung ikaw nga ay makasasampalataya, nananampalataya na ba kayo ngayon? Siya ba'y napagkilala noon? Bukas na ba ang iyong mga mata? Kung gano'n ay tumingin kayo sa kanya, siya'y kahanga-hanga. Ang makapangyariang mananagumpay, wala nga, walang kreto, walang denominasyon, walang siyentipiko o anumang bagay, ang makapipigil sa kanya. Siya ay Diyos. Amen. Inahamon ko ang sinuman dito na sampalatayanan ito, na siya'y narito mismo ngayon. Ilan po ang nakakita na roon sa litrato ng anghel ng Panginoon sa pahayagan na meron sila sa Washington? Siya'y nakatayo mismo rito sa entablado ngayon. Siya nga, alam ko na ito'y narito. Alam ko, hindi ako panatiko. Malayong ganun ako. Sinasaysay ko sa inyo ang batay sa kasulatang katotohanan. Sampalatayanan niyo ito at tingnan niyo kung anong mangyayari. Heto, heto itong muli. Itong munting itim na babae na nakaupo riyan sa dulo na tumitingin-tingin. Sa totoo lang, nagnanais siya ng pabor mula sa Diyos, isa siyang ministro, at nananalangin siya sa Diyos na tulungan siya sa kanyang ministeryo. Tama ba, Ginang? Itaas mo ang iyong kamay kung tama. Hindi ko pa siya nakikita kailanman. Siya estranghero nga sa akin tulad ng munting itim na babae doon sa Tennessee noong panahon na yon. May lalaki, isang itim na lalaki na nakaupuriyan na nakatingin sa iyo, medyo nagagalak ng lubos dahil dito. Naniniwala ka ba na ako'y lingkod ng Diyos, Ginoo? Naniniwala ka? Hinawakan ka ng babaeng yan gaya ng ginawa nila na sinasabi, lakasan mo ang loob mo. Hindi ako ang tumatawag sa iyo, kundi siya ang tumatawag sa iyo. Kung nananampalataya ka ng buong puso mo, yung sugar diabetes ay aalis sa iyo. Nananampalataya ka ba? Amen. Sige, kung ganoon ay matatanggap mo. Amen. Purihin ang Panginoon. Ayan nga ito. Ano ang kanyang hinipo? Hindi ako ang hinipo niya. Siya ang hinipo niya. Heto, hetong nakaupo ang isang kabataan na puting binata. Nakaupo rito at nakatingin sa akin. May malalim na pagnanais sa kanyang puso. Hindi kita kahilala, pero ang inahangat mo ngay, bautismo ng Espiritu Santo. Tama, ikaw nga. Nananampalataya ka ba? Tatanggapin mo ito. Sinasampalatayanan mo ba ito, kabataang lalaki? Sige, matatanggap mo ito kung sasampalataya ka. Ito ang isang munting babae dyan sa likod na likod dito. Nagdudusa siya. Ito'y dahil sa kaliwa niyang braso. Nabalian siya. May umbok dito sa kaliwang braso. Sa kanan naman niyang braso, may neuritis at rheumatism siya. mapapalampas niya ito. Ginang council, nananampalataya ka ba ng buong puso mo? Nananampalataya ka ba na ibubunsod ng Diyos? Magaling ka na. Pinahiginan ni Jesus Kristo ang iyong lagay. Hindi ko pa nakikita ang babae o naririnig siya sa buong buhay ko. Batid ni Jehovah na yan ay totoo. Amen. Ito ang isang munting itim na babae na nakaupo rito. Nagdudusa siya sa dami ng komplikasyon. Maraming bagay. Isa doon, may suliranin ka sa iyong mga mata. Hindi dahil nakasuot ka ng salamin, pero dahil lumalala ang iyong mga mata. Hayan nga, may arthritis ka kung tama. Ikaway mo ang kamay mo. May mga kirot ka sa iyong dibdib. Tama ba? Ikaway mo ang kamay mo. May sakit ka rin sa tiyan. Kung tama yun, ikaway mo ang kamay mo. Nananampalataya ka ba na paigihin niya ang iyong lagay? Nananampalataya ka ba na masasabi ng Diyos sa akin kung sino ka? Edna Gerald, sampalatayanan mo ito ng buong puso mo. Sampalatayanan ito at matatanggap mo ang iyong kagalingan. Amen. Nananampalataya ka ba na siya'y sharing kahapon ngayon at magpakailanman? Paano naman ang babaeng nakaupo rito sa dulo sa ikalawang hilera rito na nakatingin sa akin? May sakit siya sa kanyang mga paa. Naniniwala ka ba na pagagalingin ng Diyos ang iyong mga paa? Kung nananampalataya ka, itaas mo ang iyong kamay. Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa siya nakikita kailanman. Paano naman ang ginang na nakaupo sa tabi niya? Iyo bang tumingin ka sa gawin rito, kapatid na babae? Naniniwala ka ba na ako'y lingkod ng Diyos ng buong puso mo? Meron kang neuritis na gumagambala sa iyo. Kung tama, ikaway mo ang kamay mo. Ngayon, maaari kang gumaling. Ang binibini na nakaupo sa tabi niya, sinasampalatayanan mo ba ito ng buong puso mo? Ikaw ay nagdudusa rin. Nananampalataya ka ba na masasabi sa akin ng Diyos kung anong suliranin mo? Sakit sa bato. Kung tama, ikaw ay mo ang kamay mo. Ang ginang na nakaupo sa tabi niya, nananampalataya ka ba? Nagdudusa ka sa sakit sa nerbyo at sa mata mo. Kung tama, ikaw ay mo ang kamay mo. Ang ginang na nakaupo sa tabi niya, nananampalataya ka ba, kapatid na babae? Nilulukuban ka ng aninom. May sakit ka sa tiyan. Ito'y cancer sa tiyan. Nananampalataya ka ba na pinagaling ka na ng Diyos? Amen. Nananampalataya ba kayo? Ang inyong mga mata ba'y mabubuksan at sasampalataya kayo na siyang anak ng Diyos? Sige, kung ganoon, tumayo kayo at tanggapin siya at manampalataya ng buong puso nyo na siya ay sharing kahapon ngayon at magpakailanman. O Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Iwa kong huwag lampasan no mabiling tagapagligtas. Iyong dinggin ang aking pananambitan. Habang sa iba, ikaw ay nananawagan. Iyo po akong huwag lalampasan. Ikaw ang daluyan ng lahat ng aking kaaliwan. Siyang at higit sa aking kinabubuhayan. Sino pa bang iba sa lupa ang meron ako kundi ikaw lamang? O sino pa bang iba sa kalangitan kundi ikaw lamang?
What's happened? Your faith, just like that blind beggar, has called him on the scene.
Anong nangyayari? Ang inyong pananampalataya, gaya ng bulag na pulubi, ay tinawag siya sa eksena. Amen! Sinasampalatayanan niyo ba ito? Oh, hindi na kailangan ng isang hila para sa pagpapagaling. Ilan po ang nananampalataya na kayo gumaling na? Siya nga, itaas niyo inyong kamay, purihin siya. Amen! Gumaling na kayo. Si Jesus Kristo ay nasa kalagitnaan natin, ang siyaring isa na lumakad noon sa Jericho, na nakilala si Zacchaeus sa pangalan, na nakilala si Bartimeo. Ang siyaring Panginoong Jesus sa anyo ng Espiritu Santo ay narito ngayong gabi, na ginagawa ang siyaring mga bagay na ginawa niya noon na walang sablay na nagpapatunay na siya'y siyaring kahapon ngayon at magpakailanman. Huwag niyong hayaan ang mga kreto at mga teolohiya at pagiging malamig na sakalin kayo kayo na sa presensya ni Jesus Kristo na siyang nahayag sa kalagitnaan niyo. Amen! Sinasampalatayanan ko ito ng buong puso ko. Amen! Tanggapin niyo ang inyong kagalingan. Sabihin niyo, purihin ang Panginoon. Tinatanggap ko ito. Magsiyawit tayo ng mga papuri sa Kanya kung ganoon. Iniibig ko siya. Iniibig ko siya. Iniibig niyo ba siya? Dahil ang unang umibig sa akin ay siya. Iniibig niyo ba siya?
I love him.
Sambahin niyo siya ngayon sa Kanyang presensya. Batid niyo na siguradong narito siya mismo ngayon.
Love him because he first loved me and purchased my salvation.
Yan nga'y kagalingan din. Yan nga'y bahagi ng inyong kalikasan. Saan niyo ito ginagawa? Sa Kalbaryo. Sa puno sa Kalbaryo ng buong puso niyo ngayon.
I love him. I love him.
Nang talagang totohanan mismo, Sambahin niyo siya. Tinibig niyo siya. Makipagkamay kayo sa kahit sino, sabihin, puri ng Panginoon. Magibigan kayo sa isa't isa. Ibigin niyo siya. Umikot lang kayo at makipagkamay sa kahit sino. Sabihin, puri ng Panginoon. Puri ng Panginoon. Ikinagagalak natin na nakaparito tayo, kapatid. Ikinagagalak na tayo na sa presensya ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Kahanga-hanga. Oh, sabi ni Pablo, kung ako'y umaawit ako sa Espiritu, sumamba tayo sa Espiritu muli, umaawit tayo sa Espiritu. Hindi ba't iniibig niyo siya? Hindi ba't kahanga-hanga siya? Umawit!
Oh, wonderful, wonderful Jesus is to me, a counselor, prince of peace, mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, pray. His name, oh, wonderful Jesus is to me. He's a counselor, the prince of peace, the mighty God is He. For saving me, oh, keeping me from sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, pray His name.
Ano kayang maaaring mapangyari sa mga sandaling ito ngayon sa presensya ng Diyos na gaya nito?
I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, pray.
Yeah. Oh, umawit tayo na talagang totoong totoo ito sa atin.
Wonderful, wonderful Jesus is to me, the counselor, prince of peace, mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His.
Oh, hindi ba't may binusog nga yan sa inyo? Kinukuskus kayo ng lubos sa kaybuturan, pagbubuklod-buklod. Oh, grabing pakiramdam. Hindi ko ito ipagpaparit sa lahat ng pera na mapagpapatong-patong nyo. Lahat man. Iwaksin nyo itong lahat basta tibigin nyo sa akin si Jesus. Oh, grabe. Siya nga po. Pagbubuklod-buklod. Oh, kay sarap na makapaglakad sa daan na ito ng mga nangingibang bayan na nakasandig sa bisig na walang hanggan, na nalalaman na narito siya. Oh, pag-ibig sa unang tingin. Talagang may kung anong bagay sa kaybuturan natin na tumatawag. Oh, bagay na parang kapag inalis ang takip sa isang balong artisyano, kaya't bumubukal mismo ang tubig, at habang bumubukal ito nang bumubukal, mas palamig ng palamig at pasariwa ng pasariwa. Amen. Oh, siya'y kahanga-hanga, hindi ba't siya? Iniibig ko siya. Hindi ba't kayo rin? Oh, grabe. Hindi ba't iniibig nyo ang isa't isa? Ngayon, lahat kayo ng mga Methodist, makipagkamay kayo sa mga Pentecostal, at kayo ng mga Baptist, at maging magiliw lang po. Kung hindi nyo magagawa yan, hindi nyo siya iniibig. Tama, dahil iniibig nila siya. Iniibig niya siya. Kinukup niya kayo sa inyong mga kakaibang gawi. Ganoon ang ginawa niya sa iba pa. Kaya tayo magkasundo-sundo ngayon. Oy, hindi ba't kahanga-hanga siya? Sinasampalatayanan natin ito ng buong puso natin. Oh, awitin natin yung muli, itong kahangahangang lumang himno ng simbahan. Iniibig ko siya, iniibig ko siya.
I just can't get enough of saying that because he first loved me.
Hindi nga ako nagsasawa na sabihin yan dahil una niya akong inibig. Inibig niya ako na isang maralidad kusang bulag na mahilig sa kasalanan na abang anak na isang manginginom sa kanal. At siya'y nagpakababa sa kanyang biyaya. Wala akong ginawa para rito. Siyang pumili sa akin. Oo, paano yun nangyari? Paano nga isang damong ligaw ay naging trigo? Kailangan nga mismo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Iniibig ko siya. Oh, pakiramdam ko ngay, napumuspas ako ng lubos ngayon mismo. Ang pakiramdam ko ako'y mabuti. Alam ko na narito siya, kanyang ipinangako ito. Siya'y nasa kalagitnaan natin. Ganon na lamang ang pag-ibig ko sa kanya. Siya'y kahanga-hanga. Binubunsod nga kayo nito na maging mainam ang pakiramdam na tinan natin kailangan maghula-hula pa tungkol dito. Heto siya mismo na ipinapakilala ang kanyang sarili sa salita. Gaya ng lagi niyang ginagawa na ibinubunsod na siya ito. Hindi kung anong kredo, hindi kung anong mitigal na bagay, kundi ang buhay na Diyos mismo. Paano niya ipinakilala ang kanyang sarili? Hindi roon sa Sodoma, kundi kay Abraham. At ngayon sa binhi ni Abraham, pagkatapos niya na ipinapakita na tayo binhi ni Abraham, amen! Oh, grabe! Ang sarap-sarap na pakiramdam ko ngayon mismo.
I love you. Oh, what a shower of blessing. I love him because he...
Magbulay lang po, bago niyo pa siya ibigin, inibig na niya kayo. Panginoong Yesus, iyo pong ipagkaloob ang kagalingan sa mga taong ito, Ama, na sila'y gumaling nawa ang bawat isa sa kanila. Sa pangalan ni Yesus Kristo, dalangin ko, Panginoon, para sa iyong ikaluluwalhati. Amen. Oh, sige, iyo ko natin ang ating mga ulo ngayon nang may katimtiman, ng tahimik. Alam niyo, tayo mga anak, mangyari nga, tayo mga anak ng Diyos. Nakakita na ba kayo kung gaano kalaya ang isang anak sa paligid ng kanyang magulang? Ang kanyang magulang ay nakabantay sa kanya. Kita nyo?
Let's hum it.
Ihiging natin ito. Ang makita nga siya na nakatayo rito. Ang dakilang haliging apoy. Ang sabi niya, ako'y buhat sa Diyos, ako'y tutungo sa Diyos. Siya ang Logos na nakay Moises sa ilang noon, ang haliging apoy. Namatay siya sa Kalbaryo, ipinangong muli, at noong si Saulo ay nasa kanyang daan patungong Damasco, ang siyaring haliging apoy ay pinasubasok siya. Sabi niya, sino ka po, Panginoon? Sabi niya, ako si Jesus. Siya'y buhat sa Diyos. Siya'y nagtungo sa Diyos, napagkikilanlan na narito sa atin sa pamamagitan ng siyentipikong patunay, sa pamamagitan ng patunay ng Iglesia, ng lahat ng bagay.
Bringing forth the same thing, declaring His word. He's the interpreter.
Ibinubunsod ang siyaring bagay niya. Dinedeklara ang kanyang salita. Siya ang interpreter mismo.
Wouldn't it be a wonderful time for him to come right now? Look around and see everybody.
Hindi ba't kahanga-hangang sandali nga para sa kanya na dumako rito ngayon? Na sa pagtingin nyo sa paligid, hayat makikita nyo ang bawat isa na nababago. Papaalis na, balang araw siya nga. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo ng marahan ngayon, alalahanin nyo ang mga gawain sa umaga. Kung kayo'y baguhan dito at wala kayong simbahan, narito ang maiinam na mga pastor. Sila'y nananampalataya sa siyang ebanghelyo o kung hindi, hindi sana nila ako patatayuin dito. Sila'y malugod na tatanggapin sa kanilang simbahan. Kayo po'y magtamasa nawa ng mainam na gawain bukas, saka mainam na pahinga ngayong gabi, at pagkatapos bumalik kayo bukas ng hapon para sa gawain ng pagpapagaling. Sige po, pagpalain ko ng Diyos, kapatid.